У Мінску 23 години, ви на хвалях Ночної Свободи, і одразу після випуску новинок прогучить передача «Праський акцент». На тему «Кому належить спадщина БНР» розважають історик Захар Шебека, публіцист Семен Букчин і філософ Валентина Кудович. Але спершу про події у світі. Президент США Джордж Буш заявив сьогодні, що смерть американських військовців у іракській війні заклали підмурок для миру будущих поколінь. Принамсі 4 тисячі американських військовців загинули від початку війни у Іраку у соковіку 2003 року, а кількість загиблих іракців складає десятки тисяч. Сьогодні в Олімпії у Греції був запалений олімпійський огонь. Тягом 5 місяців походня пройде шлях праз 20 країн на сьогоднішню літню олімпіаду у Пекіні. Державна секретарка США Кандаліза Райс закликала Китай проводити більш зважену політику у дочиненні до Тибету і почати діалог з тибетським духовним лідером Далай-ламом. Новим прем'єр-міністром Пакистану став Юсаф Раза Гілані, былий помічник забітий Беназір Бхута. Усесвітні кошти на нафту зменшилися сьогодні більше, ніж на 1,5%, а агульне зниження за останні 7 днів склало амаль 10%. Ви на хвалях Ночної Свободи, і тепер коротко про події у Білорусі. Американське посольство у Мінську скорочає кількість своїх супрацовників на рекомендацію білоруського боку. При цьому американський бок лічить таке пожадання необґрунтованим і непослідовним. На другий день католицького Великодня Олександр Лукашенко навідав катедральний костьол і зустрівся з арцибіскупом митрополитом Мінським Гілевським та Девушем Кондрусєвичем. Мер Нью-Йорку Майкл Блумберг обвястив 25 соковіка у гэтым городе Днем Белорусской Незалежності. Своє віншаванні Блумберг дослав білорусько-американському зазіноченню. У жодні на 7 суток арештовали 4 організаторів святкування Дня Волі. У Мінську до грошових штрафів осудили 2 жанчин, які розповсюджували газету «Вольная серебранка», де була зміщена інформація про шестя на День Волі. Олександр Скрабець, який разом з братом Сергієм третій тиждень проводить голодовку, потребуючи визволення Олександра Казуліна. Казуліна сьогодні на короткий час втратив притомність. Сергій Скрабець говорить, що за 2 тижні його брат втратив коля 20 кілограмів ваги. У Глибоким з'явилася меморіальна дошка у гонор Клавдія Душдушевського, державного секретаря БНР, автора ескіза біло-червоно-білого стяга. Сьогодні у світі означається Всесвітній день боротьби з сухотами. У Білорусі, поводле офіційної статистики, на уліку стоїть більше за 13 тисяч хворих на туберкульоз. Ви слухали випуск новинок, наступний відеоефір прикладно праз півгодини, а я нагадаю, що нас можна завсюди слухати і читати у інтернеті. Адрес свобода.org.
Протягивая нашу программу «Праский акцент». Кому належить спадщина БНР? Чому белорусская улада и великая частка белорусского громадства не признают историчную значность Белорусской Народной Республики? Якая политичная и державная будущиня у свята 25 соковика? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філосаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Сямён Букчын і гісторык Захар Шебека. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Чыёй спадчынай з'яўляецца Беларуская Народная Рэспубліка? Ці толькі тых, хто святкуе штогод 25 сакавіка? Причым размова ў дадзеным выпадку не толькі пра фармальны гістарычны бок, але і пра ідэйны бок. Адкрыем знакамітую трэцюю статутную грамату, і вось там чытаем: права прыватнай уласнасці на зямлю касуецца. Дык гэта амаль дакладна пытанне лукашэнкаўскага рэферэндуму 96 году. Дык каму ж належыць спадчына БНР? Захар Шебека.
Гэта той скарб, пра які беларускі народ яшчэ недастаткова ведаете и досвечены. Это подея колоссальной важности для всего белорусского народа, и она належит всему белорусскому народу. Одинная проблема – это усведомить значение и важность акта 25-го соковика 1918 года, когда была обвещена Белорусская Народная Республика. По своей идеологической накированности она была социалистичной державой, так само, як, до речі, і БССР. У гэтым ужо быў і трагізм нашай гісторыі, што мы змаглі два праекты дзяржаўных сацыялістычных выпрацаваць, і не было такога альтэрнатыўнага, больш правага, больш ліберальнага праекта дзяржаўнасці. Чаму так здарылася, што мы не ведаем пра свой гэты скарб, сваю спадчыну? Это тлумачыцца ідэалагічнай барацьбой паміж стваральнікамі БССР і БНР. Яны, па сутнасці, былі і тыя, і другія сацыял-дэмакратамі, сацыялістамі. Но так склалася, што наш народ, больш прымальна для яго казалася вот эта ідэалогія сацыялістычная. І гэта была такая, можна сказаць, амаль што ўнутрыпартыйная барацьба, толькі з рознай арыентацыяй на ўсход і на захад і в большай ступені на незалежнасць.
Семён Букчын, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Каму належыць гэтая спадчына?
На мою думку, спадчына БНР сёння найбольш належыць гісторыі і гісторыкам, у тым ліку і паважанаму Захару Шыбеку. Але разам з тым, можна звярнуць увагу, і трэба звярнуць увагу і на такі факт, што год, возьмем апошнія 10 ці больш, ці трохі часу, як толькі набліжаецца эта дата, нешта ў грамадстве адбываецца. Я думаю, што от калі выйсці проста на вуліцу, пачаць людзей, якія ідуць па вуліцы, проста пытацца, так яны пачнуць там моршчыць лоб, нешта такое спамінаць, што гэта неяк нешта такое даўно было, і разам з тым нейкая дата небяспечна. Карацей кажучы, ўсё ж такі эта дата паволі, мне здаецца, за апошнія вот гады яна ўвайшла, ну, калі не ў свядомасць, то ў нейкі побыт, яна разам з беларусам, з грамадзянінам Беларусі жыве, як бы ён да яе не ставіўся. Ну, а тое, што само святкаванне, сама дата не набыла такога, ну, шырокага гучання, ну, канешне, это палітычная наша сітуацыя. Калі была іншая сітуацыя, можна ўявіць сабе, якія перадачы былі па тэлебачанні, якія фільмы. Людзі больш даведались. Дарэчы, каб неяк, калі не прымірыць, то паказаць вот гэтыя две гістарычныя плыні, бальшавіцкую і нацыянальную, прайшлі бы нармальныя палемікі, не такія, знаеце, як мы памятаем, вот у часы перабудовы ці на першых гадах незалежнасці з такой злосцю, то нармальныя палемікі навуковыя, у якіх і грамадскасць прыняла бы ўдзел, і шмат чаго б мы даведаліся. Дарэчы, даведаліся б пра біяграфіі гэтых людзей, і пра варонку, і пра іншых. Больш стало бы вядома, і гэта вельмі важна было бы, таму што адрадзіўся пэўны такі і вельмі важны перыяд беларускай гісторыі. Што датычыцца трэцяй статутнай граматы, ну, спадар Шыбек абсалютна прав, гэта былі сацыялісты, і, канешне, яны кіраваліся вот гэтымі сацыялістычнымі лозунгамі, сацыялістычнымі заклікамі, тут абсалютна нічога дзіўнага ці нічога такога супярэчнага няма.
Валянціна Кудовіч, вось спадар Букчын пачаў свой адказ з такой яркай тэзы, можа правакатыўнай, што спадчына БНР належыць гісторыі, хаця усім сваім адказам у пэўнай ступені можа удакладніў, а можа нават і абверг гэтую сваю тэзу. Дак усё ж такі спадчына належыць гісторыі ці не?
Я тут з маімі калегамі мушу просто пагадзіцца і па-свойму паўтарыць іх. Галоўнай падзеяй у стварэнні Беларускай Народнай Рэспублікі было стварэнне дзяржавы. І таму БНР ёсць неад'емнай спадчынай кожнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. І Александра Лукашэнкі ў тым ліку. Ці перадусім менавіта Лукашэнкі. Бо ён з'яўляецца першым прэзідэнтам незалежнай беларускай дзяржавы, якая ёсць нічым іншым, як па сутнасці, но простае права пераемніцы Беларускай Народнай Рэспублікі, хаця юрыдычна гэта не аформлена і нават публічна не дэкларуецца. А што да праграмы БНР і вось гэта пункта, дык мы чамусьці ўвесь час акцэнтуем у ёй нацыяналістычны аспект. Але рэалізацыя ўласна нацыянальнай ідэі, нацыянальнай ідэі як такой, не было загалоўным праектам гэтай праграмы. Праграма, па сутнасці, што і казалі мае калегі, была сацыял-дэмакратычнай. І гэта абсалютна натуральна і зразумела. Бо левыя ідэі тады панавалі ў Еўропе, і сярод стваральнікаў БНР рэйвілі беларускія сацыял-дэмакраты. До речі, національна ідея не могла бути вилученою у якості заголовної з політичних мотивацій. По-перше, тому, що широкі маси населення вона мало цікавила на ту пору. А по-друге, створальникам БНР потребувалася підтримка інших не білоруських політичних партій і сил. Це вже хода дальніших історичних подій вилучила на перший план у створенні БНР національну складову.
Семен Бухчин, чому значна і, можливо, більша частка білоруського громадства і влада так само не сприймають 25 соковіка, не сприймають день створення БНР як значну дату своєї білоруської історії? Відмовляються прийняти її у свій національний міт. У чим тут причина? Ці у знакомитій телеграмі Кайзеру, ці у тим, що незалежність була все ж відділенням, розривом з Росією, відділенням від Росії, ці у тим, що створальники БНР говорили по-білоруську. Як ви лічите?
Коли з запошнього почати, так мені, Юрій, здається, що ви кажучи по-русски, вельми льстите, може по-білоруску даєте утеху нашому громадянину, що він його ведає про телеграму Кайзеру і про розрив з Росією, що ти говорили по-білоруску. Каб він таке ведав, некий середній білорус, так і шапку треба було перед ним здимати, такий досвідчений чоловік, не ведає гэтага. І мені здається, все ж таки у відносинах до БНР, до створення БНР, да гэтай даты, хаця і мы гаворым, што вот это агульнае, але гэта трэба адрозніваць нейкі такі аб'ектыўны бок справы ад сапраўды адносін да ўсяго гэтага комплексу, скажам, звязана з БНРам, улады і насельніцтва. Всё ж такі улада свой радавод, сама улада, не аб'ектыўна, як патачыліся падзеі, вот як казаў Валентин Акудович, вот что так ці інакш стали нащадками, і вона все ж таки веде свой родовод. Я маю на увазі вот та влада, якая прийшла вот з виборами Лукашенки, больш за все. І лінія Сталіна про гэта свідчить, і многое інше, що вона веде свой родовод вот от Советского Союза, от большевицької ідеології. Хоча це все більше такий інструмент пропагандистський, відомо, ми ведаємо гэтому цену. А остатньому всьому вона не довіряє, не любить. І вона гэта выкрывае як сваіх ворагаў. Мы бачылі па тэлебачанні ўсе перадачы пра народны фронт. Памятаеце, калі былі, дык так яны манціраваліся. Дэманстрацыя народнага фронта, потым, значыць, нейкая стужка з часоў Гітлера. А што тычыцца насельніцтва, то тут абсалютна ясна. Нічога людзям пра гэта не распавядаюць. Так, мы вельмі ўдзячны і Грыцкевічу, і іншым нашым гісторыкам, і спадару Шыбеку. Але это не сталася фактам шырокага грамадскага жыцця. Можаце ўжыць это слово «прапаганда», я не баюся яго, але трэба было прапагандаваць, трэба было больш расказваць пра гэта. Повинны были быть фильмы, мастацкие, документальные, портреты этих людей. Это не отменяло, я уже говорил про это, дискуссии. Тому вот так сталось, а так, как оно стало. И только тая молодь, вот про которую мы говорили, якая все-таки хочет быть белорусами, и она начиталась этого, и она взяла это у сердца, взяла у голову, свой разум, и она с этим живет. Але это, на жаль, меньшая частка нашего громадства. Остатняя и наибольшая подходит до этого настороженно, это некие националисты, это не наша, бо и она не ведая.
Валентин Акудович, а вы сгодны вот с этой опошней тезой господара Букчина, что значная частка, махчима, большая частка громадства подходит настороженно, бо не ведая? Про гэта, дарэчы, казаў і спадар Шыбека, ну, такой вот асветніцкі падыход. А я магу задаць такое пытанне. А скажыце, а вось што людзі маглі б даведацца канкрэтна пра БНР? Які факт з гісторыі БНР мог бы кардынальна змяніць іх, скажам, уяўленне пра гэта? Я думаю, што ўжо зараз і на ўзроўні школьнай праграмы людзі ведаюць, што была абвешчана незалежная рэспубліка. Ведаюць, што рэспубліка праіснавала некалькі месяцаў. Ці справа ў ведах, ці ў адсутнасці ведаў, ці ў нейкіх іншых фактарах, якія культурна, палітычна адсланяюць людзей ад гэтай даты, ад гэтай падзеі?
З аднаго боку, я солідарызуюся з Дарубасімёнам у тым, што калі б сапраўды ведалі шырока ў грамадстве пра БНР, дык адносіны і стаўленне было бы трохі іншае. Але беларусы ў сваёй аснове не святкуюць і не адзначаюць БНР, таму што ім не загадалі святкаваць гэтую падзею. Яшчэ зусім недавно ўся краіна святкавала дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Ну, з якім размахам, колькі песень спявалася, колькі гарэлкі выпівалася. А перастала ўлада яго падтрымліваць, нават пакінуўшы гэты дзень святочным. Ну і ён ператварыўся ў неведама што. Разам з тым, я дзіць згоды з прыхаванай у вашым запытанні тэзай, што ўсё не так проста. Што нават калі б беларусы зараз больш шырока ведалі пра гэтую падзею, яе сутнасць, праграму і да таго падобнае, дык пэўная адслоненасць усё-такі зноўжа ў шырокіх масах бы заставалася. Бо тыя нацыянальныя каштоўнасці, а якія ўсё-такі вылучала іх падтрымліла праграма Беларускай Народнай Рэспублікі, застаюцца для беларусаў і па сёння чужымі, а ў асноўнай сваёй масе яны і па сёння. Да, нацыянальнай ідэі, мовы, гісторыі, чагось культуры беларускай як такой ставіцца досыць насцярожана. Так што я думаю, што пакуль вось гэтая насцярога, засцярога, перасцярога адносна нацыянальных каштоўнасцяў у грамадстве будзе, да той пары БНР будуць святкаваць і адстойваць гэтую падзею толькі нацыянальна заангажаваныя людзі.
Размову за круглым сталом «Праскага акценту» мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Амерыканскае пасольства ў Менску скарачае колькасць сваіх супрацоўнікаў на рэкамендацыю беларускага боку, нягледзячы на тое, што лічыць такое пажаданне неабгрунтаваным. На другі дзень каталіцкага вялікадня Александр Лукашэнка наведаў катэдральны касцёл і сустрэўся з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. Кіраўнік Беларусі і кіраўнік касцёлу абмяняліся падарункамі. Мэр Майкл Блумберг абвясціў 25 сакавіка ў Нью-Йорку днём беларускай незалежнасці. У Менску судзяць жанчын, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка», дзе была змешчаная інфармацыя пра шэсце на дзень волі. У Глыбокім з'явілася мемарыяльная дошка ў гонар Клаўдія Душ-Душэўскага, дзяржаўнага сакратара БНР, аўтара эскіза бел-чырвона-белага сцяга. Сёння адзначаецца ўсясветны дзень барацьбы з сухотамі. У Беларусі на уліку стаіць больш за 13 тысяч хворых на туберкулёз. А зараз слова Таццяне Поклад, якая раскажа пра тэмы заўтрашняй перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтымі выходнымі пачаліся святочныя імпрэзы беларускай дыяспары да 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Святочныя набажэнствы і мітынгі, выставы і канцэрты, удзел у беларускай нацыянальнай дыктоўцы і бел-чырвона-белыя кветкі для сябровых беларусак. Беларуская моладзь з США і Канады у новай перадачы «Беларускае замежжа» распавядзе пра святкаванне Дня волі. Беларусы з Амерыкі і Еўропы распавядуць пра тое, што азначае для іх свята беларускай незалежнасці.
Перадача выйдзе ў эфір заўтра, 25 сакавіка. Ну а зараз працяг «Праскага акцэнту». Нагадаю, тэма «БНР. Учора, сёння, заўтра». Дыскусію за круглым сталом вядзе Юрый Дракахруст.
Спадар Захар, ну а вам таксама вось гэтае дзіцячае пытанне, кажацца, што людзі не ведаюць. Ну а вось што б яны маглі даведацца, каб змяніць сваё стаўленне? Я думаю, што, скажам, паспаліты паляк пра дзень незалежнасці Польшы таксама магчыма не ведае ўсё ў дэталях. Для яго дастаткова, што Польша была абвешчана незалежнай.
Тут трэба лічваць не толькі фактары неведання, але і ментальнасць нашага народа, яго такое адносіна да такой каштоўнасці, як незалежнасць, значэнне гэтага факта просто людзі не разумеюць. Ну, хоць і вот фактар неведання, это таксама недасведчанасці, таксама, я думаю, тут іграе вялікую ролю. Ну, тут хутчэй праблема не столькі шырока насельніцтва, колькі праблема нашых беларускіх беларускай эліты. Так гістарычна склалася, што і гэта яшчэ заўважыла Астрид сам, даследчыца сучаснай Беларусі з Нямеччыны, што нас падзяляюць ось от ідеологічні барикади. І от це БНР і БССР якраз являється вельми такою тривалою барикадою, яка заховується до цього часу. Тому ті еліти, які ведуть свій родовод від БССР, звісно, не сприймають БНР. Ну і причому можна говорити про недосвідченість сучасних еліт білорусів про історію БНР. У них такі, я думаю, склалися три міфи про БНР. Это націоналізм, это націоналісти, это буржуї, і вони обвестили БНР під німецькою окупацією. То есть поза Росії, вот это три такі грехи, основні, які стоять як перешкода на шляху розуміння діяльності БНР. Що тичиться націоналізму, тут уже господар Кудович казав, якраз не хапало націоналізму на от тих умовах. Ми були більш інтернаціоналісти і виступали прихильниками федерації ці конфедерації із Литвою, із прибалтійськими країнами, з Україною, із Росії, з Польщею. Якраз націоналізму нам не хапало. А тоді був націоналізм, може, найбільш такі ідеології, яка забезпечувала якраз суверенність і самостійність європейських країн. Фінляндія, Польща були достатково націоналістичними, тому вони отримали і незалежність. Ну, от другий міт, це була буржуазна держава, все, це буржуазна. Це були некі міфічні буржуї, поміщики, які хотіли пригнітати там білоруський народ, опираючись на Захід. Ну, тут ми так само уже говорили, что буржуазность тут и не пахла, потому что по своей сутности это была социалистичная и советская держава. Ну, рады были, рады усюда выбирались. Рада, совет, то же самое. Ну, а может, самый страшный такие, оштурховывающий такие момент для теперешнего керавництва, может быть, то, что вот эта держава была обвешена под немецкой оккупацией. Все это страшенно, страшенно недохоп, страшенный грех. Ну, это, значит, нібито немці от створили нам эту державність. Просто люди мало ведають про той факт, що білоруську народну державу створали посланники, обранники білоруського народу. Делегати усе білоруського з'їзду у Снежні 1917 року. Тоді зібралося 1872 делегати. Практично не представляли всю Білорусь. І от ці діячі, вони, виконуючи заповіт того рішення цього сходу всебілоруського створити Білоруську Народну Республіку, вони його виконали. Причому насуперек жаданням німецьких окупантів. Ну, що тичиться от цієї телеграми, так само знакомітий Кайзеру у красовіку 1918 року, то у этой телеграмме выказывалась только удячность кайзеру за вызволение от большевиков и просьба допомогчи створить белорусскую державность. Там не было просьбы взять под опеку. Мы не признавали протектората над собой и Германией. Мы не сгаджались с становищем некой сателлитной державы. До речи, на этот крок и шли литовцы.
Ну и наприканці я хочу задать питання про будучиню 25 соковика, як индикатора зменов у белорусском громадстве. Ці застанется яно святом частки громадства, частки з певними політичними поглядами, як було, до речі, не тільки при правлінні Олександра Лукашенка, але, як ми пам'ятаємо, в 91-93 годах. Ці все ж таки стане агульнанаціональним святом. І коли махчимо другое, то що може привести до гэтага? Спадар Шебека.
У всіх гэтых адметнасцях і недахопах, які ми маємо, якраз проявляється наша національна адметнасць. От што ми такі нестандартні, што ми там, я говорю, неудалізаваны, там ці скамунізаваны. У гэтым наша адметнасць нацыянальная. Гэта мы вызначаемся сярод іншых. У нас створана фундаментальная база этнічная, культурная, навуковая і зараз і палітычная для таго, каб існаваць як дзяржава. Нам просто не хапае вот такога надзейнага даху у гэтым будынку. Гэта вельмі важная дэталь, таму што няма даху, будынак можа разваліцца. Прызнанне БНР гэта якраз, я лічу, было б вельмі такім добрым кроком на умацаванні нашага нацыянальнага даху над нашым национальным домом. И это отбудется, я думаю, поздно чи рано. Ну и у той меры, чем худшей, мы отмоемся от политизации этой подеи, от политизации вовле истории, тем худше это отбудется, тем это станет спочатку святом историков, а потом и святом всего, скажем, зараз уже это свято певной частки нашего громадства, яка оценит громадянство Беларуси и каштовной державы, а потом это станет и святом всего народа, в том лику и нашего керавництва. Я в это, во всяком разе, вельми мощно веру.
Что тычется будучини, ну что вам сказать. Я, конечно, не пророк. История опошняя, 15-20 годов светками и удельниками, до речи, якой мы были, подтверждая свой непредказальный характер. Але у что я веру абсолютно, что як бы оно ни было, у горший бок, но у лепший, то у лепший, зразумело. Але як бы оно ни было, завсёды будут люди, не беруся говорить, будет их больше, тем меньше, але гэтые люди будут, и они будут помнить про эту дату, и они будут святковать, и они будут доследовать историю БНР. Вот про то, что это абсолютно незнищальная з'ява БНР, 25 соковика, это память людей, которые хотят памятать, и хотят в этом жить. Мне здаётся, вот это, ещё раз скажу так, трохи, может, узнесло, это незнищальная з'ява.
Валентина Кудович, а на ваш погляд, вось гэтае свято долго застанецца святом, як вы писали в своих артикулах, архипелагу Беларусь? Ці яно ўсё ж таки стане агульнанацыянальным? И вось ці ёсць гэты момент, что 25 соковика стане, ці не стане агульнанацыянальным святом, так бы мовить, индикатором стану беларускага грамадства?
Калі пачаць с конца вашего пытання про индикатор, то у пэўным сэнсе гэта сапраўды так. Але я хотел бы вернуться трохи назад до ваших слов об том, что день створения БНР не святковали в том промежку, пока до влады пришел Александр Лукашенко. Ведайте, тогда было достаточно мощное коммунистичное лобби, каб не допустить это свято у реестра державных. А затем пришел Александр Лукашенко, и тут вот что сдарился. Еще под час основания мощных коммунистических сил национальный демократичный рух, яким пришел им у оппозиции, включил день створения БНР как одно из основных и идеологичных начинений своей программы. И вот, коли до влады почав приходить Александр Лукашенко, для его головной силой, якую треба было перемогчи, тогда был национально-демократичный рух. И разом с тем, все, что отстоивал вот этот рух, мова, БНР, национальная история, культура, сталася политичным супротивником, казалось, ворогом этой новой улады. И она все сделала, как нагрузить отмовными коннотациями, оценками, образами подею БНР. И БНР, коли заугодно, опынулась вот невольным закладником этой политической борьбы. И теперь, вот скорее улада, амаль ушчент разбила вот оппозицию, этой незалежной силы и так далее, она бы могла, и я не выключаю, коли она происходит долго, уже вернуть БНР в ситуацию легитимности и относно самой себе. Потому что у сути БНР нема ничего, чтоб особливо перечила сегодняшней улады. И вот, коли эта улада, ци иншая, вернее, БНР, статус политической, идеологической легитимности, вот тогда и отбудется эта перемена. А рано или поздно это, конечно, сдарится. Никуда, будучи не белорусским уладом, не подеться от легитимизации этого свята, этой подеи, як державной.
Выслухали пражский акцент. У размове за круглым столом удельничали философ Валентина Кудович, историк и публицист Семен Бокчин и историк Захар Шибека. Вел передачу Юрий Дракохруст. Шановні слухачі! Эфір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.
Ми на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 23 години 30 хвилин у студії новинок Олексій Знаткевич. І зараз про події у світі. Одразу після випуску новинок прокручується передача «Дом літератора», у тим ліку про бібліотеку білоруських аудіокніг. Президент США Джордж Буш заявив сьогодні, що смерті американських військовців у іракській війні заклали підморок для миру будучих поколінь. Принаймні 4 тисячі американських військовців загинули від початку війни у Іраку у соковіку 2003 року. Кількість забитих іракців складає десятки тисяч. Сьогодні в Олімпії у Греції був запалений олімпійський огонь. Тягом 5 місяців походня пройде шлях праз 20 країн на сьогоднішню літню олімпіаду у Пекіні. На сьогоднішній церемонії відбувся протест у підтримку Тибету. Удільники протесту розгорнули транспарант з закликом до бойкоту Пекінської олімпіади. Держсекретар США Кандаліза Райс закликала Китай проводити більш узважену політику у дочиненні до Тибету і почати діалог з тибетським духовним лідером Далай-ламом. Тибетський урад у вигнанні обнародував дані про те, що під час утичок у Тибеті загинули 135 чоловік, більше за 1300 чоловік були затримані китайськими владами. Новим прем'єр-міністром Пакистану став Юсаф Раза Гілані, былий помічник забитої Беназір Бхута. Він провів 5 років у турмі при теперішньому президенті Парвезі Мушарафі. Усесвітні кошти на нафту зменшилися сьогодні більше, ніж на 1,5%, а агульне їх зниження за останні 7 днів склало амаль 10%. Ви на хвалях Радіо Свобода, і тепер коротко про білоруські події. Американське посольство у Мінську скорочає кількість своїх супрацовників на рекомендацію білоруського боку. Американський бок лічить таке пожадання необґрунтованим і непослідовним. На другий день католицького Великодня Олександр Лукашенко навідав катедральний костюл і зустрівся з арцибіскупом митрополитом Мінсько-Могилевським Тадеушем Кондрусєвичем. Мер Нью-Йорку Майкл Блумберг об'ястив 25 соковіка у гэтым годзе днём беларускай незалежнасці. Своё віншаванне Майкл Блумберг даслаў беларуска-американскаму задзяночэнню. У жодзіне на 7 сутак арыштавалі 4 арганізатараў святкавання Дня волі. У Менску да грашовых штрафаў асудзілі 2 жанчын, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка», дзе была змешчана інфармацыя пра шэсце на Дзень волі 25 соковіка. Александр Скрабец, який разом з братом Сергеєм третій тиждень проводить голодовку, потребуючи визволення Александра Казуліна, сьогодні на короткий час стратив притомність. Сергій Скрабец говорить, що за два тижні його брат стратив каля 20 кілограмів. У глибокім з'явилася меморіальна дошка у гонор Клаудія Душдушевського, державного секретаря БНР, автора ескіза біло-червоно-білого стягу. Наступний випуск новинок завтра о 6 раніці.
Вітаю наших шановних слухачів на хвалях Радіо Свобода. Ми починаємо 112-й випуск передачі «Дом літератора». Сьогодні його буду вести я, Міхася Скобла. І на початку познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. Двадцять третього соковіка на сядзібі Білоруського народного фронту у Мінську пройде перша презентація бібліотеки білоруських аудіокнігов. Її ладить видавець живої бібліотеки фірма «Белтон Медіа». Напередодні презентації гостем Дому літератора буде режисер проєкту Валерій Мазинський. У полі зроку критика Анатолія Сідоревича трапить поетичний зборник Олеся Чобота, що вийшов у видавецтві «Про Христо». А гостем сталої рубрики «Автор і твор» виступить Леонід Дранько-Майщук, чия книга веселих вершов «Цацачная крама» днями побачила світ у бібліотечці часопису «Дієслов». Прогучать так само нові твори поета. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Першая прэзентацыя бібліятэкі беларускіх аўдыёкнігаў пройдзе 23 сакавіка на сядзібе Беларускага народнага фронта ў Менску. Яе ладзяць ініцыятары і выдавец жывой бібліятэкі фірма Белтон Медыя. Падчас імпрэзы выступяць аўтары бібліятэкі, чытальнікі класічных твораў, музыкі. Напярэдадні прэзентацыі на пытанне Валянціны Аксак адказаў рэжысэр праекту Валеры Мазынскі.
Ад роднае зямлі, ад гоману бароў, ад казак вечароў, ад песень дудароў, ад светлых воблікаў закінутых дзяцей, ад шолаху начэй, ад тысячы ніцей, з якіх аснована і выткана жыццё, і злучана быццё і небыццё, збіраўся скарб.
Гэта пачатак паэмы Якуба Коласа «Сымон Музыка», якая толькі што асобнай аўдыёкнігай разам з «Людзьмі на балоце» Івана Мележа і вершамі і паэмамі Янкі Купалы выйшла з друку.
Апроч гэтых трох, колькі ўжо маем у беларускай жывой бібліятэцы падобных выданняў?
10 кніжак ужо.
Можаце пералічыць аўтараў, хто апроч вось Мележа, Коласа і Купалы на гэтых?
Владимир Орлов, Ольга Ипатова, Ермолович, 150 питаний и отказов, Оруэлл с двумя романами, казки. Андерсон есть и белорусские казки.
А кто в процессе подрыхтовки, какие авторы ци в планах ваших?
Мы зараз хочем взяться за Быкова, Короткевича, думаем еще супрацоўнічаць з Віктарам Скарабагатавым, які нам мусіць цэлы цыкл распавесці пра беларускую музыку класічную.
Скажыце, калі ласка, пару слоў пра вашых чытальнікаў. Валер Шушкевіч на гэтых дысках і Андрэй Каляда.
Валер Шушкевіч – вядомы актор, працаваў доўгі час у рускім тэатры, цяпер ён ездзіць і грае роль у Мазыры. Ён жа ў мяне выконываў гарошку у тутэйшых. А Андрэй Каляда – это профессор з Акадэміі мастацтваў, які вельмі много чытаў на радыё і які вучыць студэнтаў нашых. Яшчэ Валер Будзевіч таксама актор чытальнік. Ну, Віктара Манаева ведаюць у нас. Галіну Кухальскую таксама актрысу ведаюць нашу, акторка тэатра юнага гледача. Мікола Рабычын таксама былы мой актор з вольнай сцэны. Ну, вогуле прафесіяналы ўсе робяць.
Частка, я гляджу, аўтараў сама чытае свае творы, так?
Так. Я дамаўляюся з жывымі аўтарамі, каб яны хаця б некалькі твораў, не пагаджаюцца многія чытаць свае творы, але я хачу іх голас пакінуць, як кажуць, у гісторыі. І вось на дысках, каб яны нейкія творы ў пачатку прачыталі свае, а потым акцёр будзе чытаць далей.
Дыск з вершамі Янкі Купалы адразу з першага погляду увёў, як потым высветлілася, у зман. Я прачытала Янка Купала вершы, паэмы. Уладзімір Некляеў «Шлях». Я падумала, Некляеў чытае вершы Купалы. О, як цікава. Высветлілася, што ён чытае свой твор.
Ён чытае свой «Шлях», а Купалу чытае Валеры Шушкевіч.
Ідэя і выкананне гэтага дыска самая, можа быць, з усіх, вот, каторыя я бачыла, незвычайнае спалучэнне Купалы і Некляева. Чаму так вы вырашылі?
Я не мог ніяк для сябе апраўдаць Купалу цэласнага. Для мяне спрычыняюцца больш творы да 25-х гадоў, напісаныя ім. А ўжо пасля савецкі час гэта вельмі складаны пакручасты. І калі браць толькі творы ў чыстую купалаўскія, то гэта ўжо другі Купала. І мне трэба было некім чынам яго знітаваць, як бы, вот гэтыя два жыцці. І тут выручыў мяне Валодзіў «Шлях» Некляеўскі. Вось тут я, як бы, тлумачу другую палову купалаўскага жыцця гэтым шляхам Валодзя Некляева.
Пры падборы вершаў Купалы вы кіраваліся чым? Школьнай праграмай, уласным густам ці яшчэ чым?
Ну, в большай ступені, відаць, уласным густам.
Гэтыя дыскі, яны адрасаваныя якой аўдыторыі? Школьнікам, якія вывучаюць вось гэта ўсё ў школьнай праграме, ці мусяць вывучаць?
Увогуле, можа быць, усё гэта чытанне адгукнулася ва мне менавіта як пратэст на тую школьную праграму, якую сёння ўсталявалі для дзяцей. Мусім гэта рабіць, бо дзяржава не займаецца гэтым. Дзяржава дае нешта іншае дзецям. І я б хацеў, канешне, каб гэтыя творы былі ў взяти під увагу нашими школьниками.
Яким чином вони будуть доступні? Як розповсюджуються ці аудіокниги?
Поскольку ми зареєстрували свою організацію, фірму «Білтон Меда», вони будуть розповсюджуватися по можливості по всіх крамах, книгарнях, там, музичних крамах, ну і наших куточках стабільних, наших білоруських.
Додамо, що завтрашня презентація білоруських аудіокниг присвячена Дню волі, у справжнє ідеала, у якого вірив Янка Купала.
Напастью лаянкой напрасной грудей не варто мозолить, не погасить вам правды ясной. Жил белорус и буде жить. Не стольки хамские натуры на карках вынесли своих, и свист доносчиков понуры, поверьте, не запузить их. К свободе, ровности и знанию мы протяребим себе след, и буде унука упанованне там, где сегодня плача дед.
Про белорусские аудиокниги с режиссером Валерием Мазинским гуторила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом літератора». У католицком выдавецтве «Про Христо» вышел в свет поэтичный сборник под назвой «Край мой счастливый» Олеся Чобота, поэта, который живет в Скидале на Городенщине. Пропонуем вашей уваге отгук на это выдание критика Анатолия Сидоревича.
Скажу одразу, что некоторые тексты, смещенные в новом сборнику Олеся Чобота, относятся до тех вершев, которые Григор Симашкевич, пишущий об творчестве иншего поэта, назвал необовязковыми. Отсутность этих творов у сборнику только полепшила бы его якость, а их присутность показывает, что верши этого сборнику лишние, выпадают с контексту. А контекст нового сборника складывают творы, надрукованные в его початку и в самом конце. Олесь Чобот разыгрывает читачев. По-перше, под заголовок его сборника «Книга тысячи родков для детей и для батьков» не отповедает соправности. Творов, призначенных для детей, в книжце нема. Родками для детей можно назвать только те из них, что адресованы нащадкам, как, например, верш с невельми удалым заголовком «Светлая льется нить». «Пробатьте нам, то за нами, не бите у нас перунами, мы спаленные у морозы. Пробатьте мне, кто за мною, не лег я стежкой земною, али не занял дороги». Не отповедая вольному настрою книжки и сам ей заголовок «Край мой счастливый». Счастливый край только во уяве поэта. У верши, назва якого вынесена на вокладку сборника, читаем. «Буду живы, то бы еще постараюсь убачить иншим на свет, у яким живут люди иначай. И еще убачить, нехай неведомо коли, край мой счастливый, якого нема на земли». Гэты радок про счастливый край обыгрывается у конце кожного из четырех катренов. «Край мой счастливый, якого нема на земли. Край мой счастливый, якого на свете нема. Край мой счастливый, як сон, что меня пережил». У верши «Приезд на родиму» лиричный герой поэта ствердяет, что родимы, соправные родимы, утульные, родные, якая б гаила боль, лечила одиноту, у его нема. Белорусский интеллигент, який раней почувается дома, як у миграции. Так неутульно в Барановичах почувается лиричный герой Ивана Логиновича, чей сборник вершотворов «Полыновой кветки» я уже рецензовал. У своих лепших творах Олесь Чобот элегичный, ностальгичный, мысление его ассоциативное. Не видать за имглою, чи сад Гефсиманский, чи той, скорчевали яки над малою ракой, имя якой котра. Мы памятаем, что в Гефсиманском саде Збавитель молился после апошней вечеры. Гэты сад над котрою, так само место молитвы, коли памятать, что маукливая праца садовника ее своего роду молитва. Ассоциации будет и родки, у яких сустракаем в образы сякеры и веровки. Одразу сгадываются евангельские слова про сякеру, что лежит при корени древа, а так само веровка, якою засилился Юда. Отзначивши мимоходь, что лишь чтобы ты еще раз занадто ускладняє асоціативний шерах, наприклад, у вірші «Пустиня», що в некоторих віршах він неуважливий до граматики, звернемо увагу і на те, що поет, буває, сподівається на здогадливість читача і тому обиходиться намеками. Так у цитованому може вірші «Світло льється ніць» ліричний герой каже людям потомним: «Тих не забудьте вірші, хто чотирьох за першим, то спинишся і задумаєшся, покуль не згадаєш перший Ісус, а чотири за ним гэта евангелісти. З пантелику збиває слово «верши». Тут і не тільки у Чобота ми маємо справу з не зусім докладним перекладом на білоруську мову славяно-церковного слова «стих», якою належить перекладати як «радок», але чомусьці перекладають як «верш». Смуток у вершах Олеся Чобота бывае амаль змрочны, але бывае і светлы, і нават з доля іроніі, як у вершы спамін. Падлетак глядзіць, як створца майструе свет, і гэты свет вечны, як слова, як павучок на залатой нітцы пад белым небам айчыны, як цень хмаркі над спелым полем, як цень дажджу над подыхам кветак, як апёк на вальніцы. Ёсць рай на зямлі, не штодзень, але ёсць, як уцётак з вёскі Няцеча, да якіх прыехаў ксёндз і дапамог аднавіць касцёл. Людзі жывуць, надрываюцца, хварэюць, паміраюць, і цёткі разважаюць. Па смерці неведама, што будзе. А тут штонядзеля выбіраемся, як на свята. І хто яшчэ чыніць ім зямны рай, як не ксёндз Наваградка, пытаецца паэт. На гэтай аптымістычнай ноце і скончу нататкі пра новы зборнік Алеся Чобата.
Вы слухалі водгук крытыка Анатоля Сідарэвіча на зборнік вершаў паэта Алеся Чобата. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і творы» сустрэнемся з паэтам Леанідам Дранько-Майщуком. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амерыканскае пасольства ў Менску скарачае колькасць сваіх супрацоўнікаў на рэкамендацыю беларускага боку, нягледзячы на тое, што лічыць такое пажаданне неабгрунтаваным і непаслядоўным. На другі дзень каталіцкага вялікадня Александр Лукашэнка наведаў катэдральны касцёл і сустрэўся з арцыбіскупам мітрапалітам Менска-Магілёўскім Тадэушам Кандрусевічам. Мэр Майкл Блумберг абвясціў 25 сакавіка ў Нью-Йорку днём беларускай незалежнасці. У Менску судзяць жанчын, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка», дзе была змешчана інфармацыя пра шэсце на дзень волі. У глыбокім з'явілася мемарыяльная дошка ў гонар Клаўдія Душ-Душэўскага, дзяржаўнага сакратара БНР, аўтара эскізу бел-чырвона-белага сцягу.
Я Міхась Скобла, мы працягваем 112-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Шостай кнігай у бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» стала «Цацачная крама» паэта Леаніда Дранько-Майщука. Вясёлыя маналёгі цацачных жывёлаў і птушак раней можна было пачуць у выкананні Змітеравай Цюшкевіча на аднайменным кампакт-дыску. І вось выйшла кніжнае выданне «Цацачнай крамы». З яе аўтарам мы сустрэліся ў нашай менскай студыі. Леонид, у меня, як читача, склалася такое ўражанне, што «Цацачная крама» напісаная за адзін вечар. Настолькі ў ёй усе тэксты гучаць на адной вясёлай, дасціпнай, іранічнай ноце. Але, наколькі я ведаю, кніга стваралася не вечар, не месяц, нават і не год. А колькі часу?
Яшчэ ўлетку 1991 года я склаў 4 песенькі пра галоднага воўка, баязлівага барсука, пра разумную варону і, здаецца, тады ж склаўся вершык пра вавёрку і вожыка. А ў 2003 годзе я напісаў завяршальны твор, які называецца «Песенька патрыятычна бусла». Так што выходзіць, што 12 гадоў пісалася кніжка, у якой толькі 128 старонак. Калі з'явіліся першыя вершы, я і не думаў, што з іх можа прарасці асобнае выданне. І толькі недзе ў годзе 2000-м, калі Змітер Вайцюшкевіч як кампазітар пачаў учытвацца ў гэтыя мае вершаваныя песенькі, я раптам убачыў у іх прастору будучай кніжкі. Я вельмі рады, што «Цацачную краму» цалкам у сваім цудоўным часопісе «Дзеяслоў» надрукаваў наш яркі празаік Барыс Петровіч. Было гэта ў ліпеньска-жнівеньскім 11-м нумары за 2004 1974 год. Приемно, что этот номер дееслова хутко разошелся. И вот про 4 года снова же Борис Петрович посприял тому, как под маркой библиотечки часописа дееслов убачила свет моя цацачная крама.
Леонид, у продмове ты пишешь, что на книге лежит светло казачной музыки Змитера Войтюшкевича. И это зразумело, как ты уже сгадал, Войтюшкевич поводле цацачной крамы створил целую песенную программу. Але ж ты признаешься, что еще один человек поуплывал на з'явление этой книги. Это письменник Владимир Ягодик. А у чем был ягоный уплыв?
Те первые 4 песенки, про которые я уже сказал, были написаны по просьбе Владимира Ягодика. Поводле ягоной цудовной казки «Коли тупне зайка» у 1991 годе на белорусском радио ставился спектакль. И вот для этого спектаклю были потребны веселые дитячие верши. Я с задовольнением выконал просьбу завсёды творчего и завсёды талиновитого Владимира Ягодика. Выдающий дивосный часопис «Лесовик», Владимир Ягодик, до речи, вельми шмат робить для национального выхования наших деток.
З усіх героев цацачной крамы только свинья размовляя на трощанцы. Посмотрите на меня, я обычная свинья. Хоть умовно кажучи, адмовных персонажей у книжи немало. Леонид, як свинью научить размовлять культурно? Ці гэта немагчыма, бо свинни свинячая, а людям людская.
Гэту славную істоту вучыць размаўляць культурна не варта. Яна цікавая сваёй мовай, яна цікавая сваёй трасянкай. Калі мы разгорнем тлумачальны слоўнік, то прачытаем, што трасянка гэта не толькі сена з саломай, якімі кормяць жывёлу, а гэта яшчэ і вынік беларуска-руска змешанага маўлення. Значыць, само это слова трасянка ў сваім новым сэнсавым кірунку узбагаціла нашы слоўнікі. Аднак ці узбагачае яно гэта слова душу і культуру наогул? Гэта вялікае пытанне. З трасянкай у нас жывуць і паміраюць, але я ўпэўнены, на трасянцы нельга выхоўваць дзяцей, на трасянцы нельга спяваць калыханкі.
Тут я з табой абсалютна згодны. Са сваёй цацачнай крамай ты аб'ехаў ці не ўсю Беларусь, выступаў і ў школах, і ў каледжах, і ў тэхнікумах. Хто з персанажаў кнігі найбольш падабаецца юным чытачам?
Юныя чытачы, юныя слухачы вельмі добра ўспрымаюць песеньку разумнай вароны. Замілаванымі воплескамі адорваюць і нават дапамагаюць чытаць песеньку няшчаснага казла. Разумеюць філасофію шчаслівага бабра і баязлівага барсука. А песеньку задаволенага пеўня, здаралася і так, мне асабіста даводзілася выконваць двойчы. Паэт Эдуард Акулін пад гітару выконвае песеньку «Галоднага воўка», робіць гэта надзвычай артыстычна і заўсёды просіць вучняў і студэнтаў спяваць разам з ім прыпеў. У выніку ўзнікае вясёлае, святочнае, як мне здаецца, усім неабходнае гучанне. Я тут яшчэ павінен сказаць, што па сутнасці сваёй «Мая цацачная крама» гэта кніжка з адкрытым зместам. Яна не затуманена незразумелымі метафарамі. Яна яснай мовай кажа: «Беларусы, будьце вясёлыя». Я марыў пра такую кніжку, мне захацелася напісаць нешта простае, нешта яснае, нешта зразумелае. І здаецца, мара мая здзейснілася.
Давай таксама весела зазірнем у будучыню. На помніку байкапісца Крылова скульптар вылепіў і герояў ягоных баек. Калі праз энную колькасць гадоў у Давыдгарадку усталююць помнік свайму паэту Леаніду Дранько-Майщуку, каго б з цацачнай крамы ты пусціў бы на свой пастамент?
Згоден весела зазірнуць у будучыню. І таму прапаную у Давыдгарадку, непадалёку ад помніка князю Давыду, узвесці помнік нашай нацыянальнай беларускай весялосці. Гэты помнік будзе нагадваць усім і кожнаму, што мы, беларусы, забыліся на сваю весялосць. А ў прынцыпе, мы нацыя вясёлая. Пра гэта сведчыць наш багаты фальклор. А весялосць, упэўнены, наша спадчына, наша еўрапейская рыса.
Дзякуй, Леонід. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш гость – вясёлы паэт Леонід Дранько-Майщук. І якія вясёлыя вершы мы сёння пачуем?
Я прачытаю 2 вясёлыя вершы з кніжкі «Цацачная крама» і таксама ж прачытаю 2 вясёлыя вершы з новай кнігі, якая пакуль пішацца. Песенька «Палахлівага зайца».
Я, признаюся, скажу, слухать будете, калі вы. Перед кожным я дрыжу, бо я заяц спалахливы. Я дрыжу перед вауком, перед лисом и собаком, паляўнічым, лесником, перед кожным гуком, гаком. Страх спокою не дае, и у крыві маёй не тоне. Вочы бедные мае, лапы бедные мае, вушы бедные мае, день и ноч напагатове. Ад раптоўнае бяды, што раптоўнае заўсёды, я скачу абы куды, праз кусты ці агароды, так, глытаючы слязу, і скачу па Беларусі, дзе капусткі пагрызу, дзе травою пераб'юся, і на долю не ды не я пажалюся такую. Вы паслухалі мяне? Ну то дзякуй вам, скажу я. Песенька шчаслівага бабра. Я ўжо тым усцешаны, аж пускаю сліну, што грызу алешыну, што грызу асіну, рэчкай, азярынаю, плёхаю, ныраю, і не толькі сліну я, і струмень пускаю, з берага да берага, столькі маю волі, і вады нямерана, і яды даволі, вось такая жытка ўся, слаўныя парадкі, то ў нару зашыюся, то плыву да хаткі, словам, добры маю хлеб, і жыву па-цар. Трапіць на каўнер яшчэ б добраму начальству.
Два вясёлыя вершы Труфальдзіна паводле камедыі Карла Гальдоні «Слуга двух гаспадароў». Прызнаюся без лішніх слоў, не робячы сакрэтаў, я плён фантазіі сноў вясёлага паэта. Не заціскаючы душу на ланцугу сабачым, я праўду пра сябе скажу, што станецца, пабачым. Не выглядаю я крутым, сялянская порода, аднак жа ганаруся тым, што выйшаў я з народа, і веру розуму свайму, і ў меру я хлуслівы, і вось таму заўсёды я шчаслівы. Жыву, як сонейка жыве, у хаце ці ў палацы, і тое мне не ў галаве, і гэта не ў лапатцы, і не абжора там які, хаця магу пад'есці, а выпівака я такі, не больш за грамаў 200. І не люблю я працаваць, ды як пра гэта вам сказаць, гучала, каб культурней і разам з тым, каб не збрахаць. Скажу, як ёсць, ну што хаваць, няхай працуюць дурні. Нам што ні дзень, то выхадны, зайздросце чужаземцы і думайце за нас адны, французы, шведы, немцы. А кожны з нас кахання час сваёй аддаць гандоле, па-маладому кожны з нас вясло заглыбіць здольны, няхай жыццём кіруе смех здаровы і вясёлы. Душа мая прывабная карціна, завуся я завуся я прыгожа Труфальдзіна, сябе стаміўшы я нашчэнт, жывіце тут шчасліва, пакуль вас не пазваў яшчэ стары абрам на піва. Эпілог. Служыць нядобра двум гаспадарам, ды грошай зарабіў я да халеры, што вас усіх з галёркі і партэра магу в любы завесці рэстаран. І за здароўе тыя ж 200 грам я падыму, не перабраўшы меру. Мене кахаюць, і я ў тое веру, я іншы стаў, бо пакахаў і сам. Каханне не такі і часты госць. Таму, сваё чакаючы каханне, захоўвайце заўсёды весялосць, і будзе вам тады маё спрыянне. Служыць гаспадарам ужо мне досць. Цяпер я ваш слуга аж да сканання.
Свае новыя вершы чытаў паэт Леанід Дранько-Майщук. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Пражский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79. Слухачи, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!